ትሰቦናር ስልካ ንጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ኣብ ቤተ መቅደስ ቅድስቲ ማርታ ኣብ ዘዕረግዎ መስዋእቲ ቅዳሴ ነቲ ብስርዓተ ኣምልኮ ላቲን ንዕለቱ ዝቐረበ ቓል ወንጌል ብዝፈረድኩምሉ ፍርዲ ክትፍረዱ ኢኹም ዝሰፈርኩምሉ መስፈርን ክሰፍሩልኩም እዮምዎ ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ዘይፈለጥካ ንምንታይ ካብ ዓይኒ ሓወኻ ዘሎ በሰሪ ትርኢ እትብል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ዝተወስደት ተመርኩሶም ቅድሚ ንኻልኦት ምፍራድ መጀመርያ ኣብ ምስትያት ከድና ከመይ ከም እንመስል ንርእስና ንፈትሽ ሕልናና ንመርምርን ክብሉ ሰቢቖም
ጓርደት ያሎ ስፔኪዮ ፐር ጓርዳርቲ
ኣብ ቅድሚ መስትያት ተጠውበል ኮይኑ ግን ኣብ ገጽካ ንዘሎ ዕጥርጣር ክትቀባብእን ክትሓብእን ዘይኮነስ ከመይ ከም ዘለኻ ንኽትዕዘብ ከምቲ ወንጌል ዝብሎ ኣብቲ ዓይንኻ ንዘሎ ጉንዲ ከይረአኻ ኣብ ዓይኒ ሓወኻ ዘሎ በሰል ጥራይ ስለ ትርኢ ከምዚ ዝፈለ ፍርዲ እንክነቕርብ እግዚኣብሄር እንታይ ይብለና ቢልና ንሓስብ ዶ ነዚኣ መልሳ እታ ኣብ ወንጌል ዘላ እያ ኣታ ግብዝ ቅድም ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ውፅእ ሽዑ ካብ ዓይኒ ሓውኻ በሰር ንምውፃእ ኣጸቢቕካ ትርኢ ትብል ኣብ ቁፅሪ 5 እቲ ዘገርም ግን ንሕና ከምዚ እናገበርና ኩልና ኣብ መወዳእታ ፍርዲ እግዚኣብሄር ብዓይኒ ምሕረቱን ርሕራይሆን ጥሚቱ ክድንግልጸልና ንዅሉ እከይግብርና ክርሳዓልና ንደሊ ስለ ዝኾነ ከዓ እዩ ንዅሉ ዝፈልጥ ኢየሱስ ኣታ ግብዝ እናበለ ዘጠንቀቐና ምስ ኮነ ጣዕሳ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ገና ግዜ ከለና ግዜ ኸይንጽበእ ምናዳ ንሕዋትና ካብ ምኹናንን ምፍራድን ምሕማይን ክንጥንቀቕ በታ ዝፈረድናያ ከም እንፍረድ የዘኻኽረና ኣብዚ ክሕግዙና ዝኽእሉ ክልተ ነገራት የዘኻኽረና እታ ቐዳመይቲ እዛ ብምስትያት ዝመስልናያ ቅድሚ ምፍራድ ናትካ ፍለጥን ክትከውን እታ ኻልአይቲ ኸዓ ፍርዲ ናይ ኣምላኽ ናይ በይኑ ምዃኑ ንኻልኦት ምፍራድ ግና እዩ ፍርዲ ናይ ኣምላኽ ብሕዱ እያ ንሱ ጥራይ ዝፈርድ ንኣና ዝሃበናን ዝኣዘዘናን ንሕድሕድና ክንፋቐር ክንደናገጽ ክንተሓጋገዝ ነገራት ኣብ ዝሓሰምሉ ግዜ ከዓ ስለ ካልኦት ንኽንጽል እዩ ክንመዓዓድን ክንተሓጋገዝን ሕማቕ ኣብ ዝረኣናሉ ከዓ ስማዕ እንዳ ሓወይ ስምዒ እንዳ ዝሓፍተይ ምናልባት ከምዚ ደንበይ መሓሸን ክንብሎ እምበር ክንሓምዮምን ክንፈርደሎምን ኣይግብአን እንተዘየሎ ግቡዛት ንኸውን ጐይታ ነዛ ግብዝ ትብል ቃል ክብል ከሎ ቁርብ ዝተቈጥዐ ይመስል እዚ ኸዓ ኸምቲ ኣብ ኦሪት ተመን ንሄዋን ከስሕታ ንከሎ ካብዚኣ ኦም እዚኣ እንተበሊዕኹም ከም እግዚኣብሔር ክትኮኑ ኢኹም ንዝበሎ የዘኻኽር ከመይ ኣዳምን ሄዋንን ኣብ ቦታ እግዚኣብሔር እዮም ክቕምጡ ደልዮም ክንፈርድ ንከለና ኸዓ ንርእስና ኣብ ቦታ እግዚኣብሔር ስለ እነቐምጣ ምጥንቃቕ ኣይደሊ ፍርዲ ናይ እግዚኣብሔር እዩ ንእሱ ጥራሕ እዩ ዝፈርድ ንእሱ ጥራሕ እዩ በይኑ ቕኑዕ ዳኛ
ፔንሲያሞ ቺንኩስቶ ክል ሲኞሬ ቺዲች ኖን ጁዲካሬ ፐር ኖን ኤሰር ጁዲካት
ሎሚ ኸስ ነዚ ጐይታና ኣብ ወንጌል ዝብለና ነስተንትን ከይትፍረዱ ኣይትፍረዱ ብዝሰፈርኩሞ መስፈር እዩ ክስፈረልኩም ንዝብላ ቓላት ዘኪርና ቅድሚ ምፍራድ ኣብ ቅድሚ መስትያት ሕልና ደው ኢልና ንርእስና ንመልከት ክንፈርድ ንከለና ኣብ ቦታ እግዚኣብሔር ንኸውን ኮይኑ ግን ፍርድና ካብ ፍርዲ እግዚኣብሔር ብዘይመጠን ርሑቕ እዩ እግዚኣብሔር መሓርን ፈቃርን ንክኸውን ንሕና ግን ፍቕሪ ይኹን ምሕረት ኣብ ጥቓና የለን ኣብ ርእሲኡ እግዚኣብሔር ከኣል ኩሉ እዩ ንሕና ግን ምንም ኣይንኽእልን ርግጽ እዩ ዝኾነ ነገር ኣብ ቅድሜና ክፍጸም እከለ እዚ ገበረ እከሊት እዚ ፈጠረት ክንብል ኮይኑ ግን ፍርድና ሓደ ዓብ ነገር ይጐድሎ ምሕረት እግዚኣብሔር ንክፈርድ ምሉእ ምሕረት እዩ ንሕና ግን እዚ ይጐድለና እግዚኣብሔር ነዚ ነገራት እዚ እንርዳአሉ ብርሃን ይዓድለና እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ